Raayyaan ittisaa dirqama irra jiruu fi deeggarsi adda addaa taasifamaa fi ka jiru ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibseera. Hooggansii fi jiraattonni magaalichaa hangi tokko kutaa magaalaa Finfinnee 11 keessaa walitti dhufuun dhiiga arjoomaniiru. Ittaantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee sagantaa kanarratti argamuun raayyaan ittisaa birmadummaa biyyattiif wareegama baasaa waan jiruu fi tumsuun dirqamaa jedhaniiru. Tsahaay Daamto gabaasa qabdi.
Ittaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee dabalatee hooggansi olaanoo magaalattii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee muraasni raayyaa ittisaatiif dhiiga arjoomaniiru. Sagantaa kanarratti adde Adaanech garee yakka hojjetaniif biyyattii ganan hooggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay gara seeraatti dhiyeessuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuuf wareegama kaffalaa kan jiru raayyaa ittisaaf dhiiga keenya gumaachuun tumsa keenya agarsiisuu qabnaa jedhan.
Uumanni waraanni keenya kabaja biyyattii, kabaja uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane kabaja gaanfa Afrikaa kan keenya miti. Kan biyyoota Afrikaa keessatti iyyuu waggaa rakkoon uumame qaama nageenya kabachiisu, nagaa buusu, tokko godhu, diina barbadeessudha. Kanarratti karaa tippeelleeffitnu kan ho'aatiin gochi suukaneessaa gadhee fi baay'ee qaanessaa ta'e irratti raawwatamee jira. Gocha kanas balaaleffachuudhaaf humni waraanaa keenya yoomiyyuu kan taanan kabaja keenyaati. Kabaja keenya kana ofirratti eeguun irra jiraata. Akka isa jaalannuu fi miidhamuun isaa miidhama keenya waan ta'eef wajjin dhaabbannee jaalala keenya ibsinee ammas jajjabeessinee ta'u nageenyii fi tokkummaan biyya keenyaa akka laalisuuf. Gama biraatiin immoo yeroo kana keessatti biyyi tun hin bittinnoofti walitti bu'iinsi waraana waliinii uumamuu danda'a warreedhani yaaddoo hin jirre yaadda'an jiru jechuudha. Yaaddoon kun yaaddoo biyya kanatti ta'uu danda'u miti. Maaliif yoo jenne Itoophiyaanonni yeroo rakkoo tokko ta'u walitti dhufu wal cimsu waliin dhaabbatu malee gaafa rakkoo hin bittinna'an. Bittinna'anis hin beekan seenaa akkasiis hin qabnu waan ta'eef. Tokkummaa keenya ibsuudhaaf uummanni magaalaa gaafachaa ture. Uummanni gaafii uummata magaalaa kana bifa harca'een kutaa magaalaatii fi aanatti gaggeessurra haala kanaan bifa qindaa'een bakka tokkotti deeggarsa keenyaa fi jaalala keenya, kabaja keenya, hooma waraana keenyaaf ibsaa jirra.
Raayyaa ittisaa dularra jiruu fi akkasumas humna addaaf milishaa naannoleetiif deeggarsi maallaqaaf meeshaalee adda addaa walitti qabamuun eegalameeras jedhan adde Adaanech. Hawaasni wiirtuu deeggarsi itti kennamuuf qophaa'etti argamuun deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisaaf akka taasisu waamicha taasisaniiru. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee. Qaamoleen dhiiga gumaachuu irratti hirmaatanis raayyaa ittisaa birmadummaa biyyattii kabachiisuuf dirqamarra jiru deeggaruuf dhiiga gumaachaa jirraa jedhan. Siistar Sintaayyoon kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaarraa bakka dhiiga gumaachan istaadiyeemii Finfinneetti argamte.
Raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti kennuu danda'a. Isa irratti maaf kas ta'aa jechuun dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaaf kennuuf akka taanee dhufneera. Haala amma jiru baay'ee waan nama jibbisiisuuf raayyaa ittisa biyya keenya irratti kan hundaa'e kan eenyumarratti waan hundaa'e waan hin taaneef kun maaf kana ta'a. Kanaaf jennee dhiiga keenya kennuuf. Gargaarsa kan barbaadame kamiyyuu kennuuf fedhii keenyaan akka taanee dhufne amma. Kana gochuudhaaf immoo eenyuyyuu gaafachuu hin qabnu. Wanti kun biyya keenya irratti kan hundaa'e waan ta'eef anarratti sirratti hundumatti irratti waan dhufeef waan akkasii nurraa mootummaan keenya immoo waan kan waan badaa kan nurraa kaasu waan qabuuf waan kana raawwatan namoota waan kana irratti raawwatan immoo mootummaan keenya dafee gara murtiitti fiduu akka qabu kanaan dhufne nuti. Maaliif gargaarsaan biraas gochuu amma dandeenyu achis deemne raayyaa ittisa biyya keenya gargaaruu akka qabu.
Dargaggoo Kidaanuu Admaasuus namoota dhiiga arjoman keessaa isa tokkodha.
Egaa dhiiga kiyya uummata kiyyaaf kennuun kan akka kaase raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti miidhaa guddaa uumamuu isaatiin isaaniif dirmachuuf dhiiga kiyya kennuuf as dhufe. Egaa raayyaan ittisa biyya keenya ija keenya hunda keenya eegaa ture. Kanaafu amma dhiiga kiyya kenneera. Kanaan booda immoo waan hundumaan dargaggoota akka kiyya jiran isaan kakkaasuudhaan iddoon jiraadhus uummata kakkaasuudhaan deeggarsa waan adda addaa dhiiga kennus dabalate jechuudha. Akka godhan yaalii kiyyan godha jechuudha. Kanaaf akka uummata tokkotti akka Itoophiyaa ta'uu kiyyaatti achi deemee isaan faana dhaabbadhee waan humna kiyya danda'u gochuu dirqama kiyya jechuudha.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa arjooma dhiigaan alatti guyyoota itti aananitti deeggarsa maallaqaa meeshaaleef wantoota barbaachisoo ta'an biraa raayyaa ittisaaf deeggarsa gochuudhaaf qophii ta'uusaa Adda Danej, Tantun Kantiba, Bulchinsa Magala, Finfinne, Ipsaniro. Gabasa Radio Sagali Amerikatif, Sahai Damto, Finfinneira.